Šī gada aprīlī Krievijas gāzes kompānija Gazprom paziņoja, ka turpmāk jebkāda lēmuma par iespējamām atlaidēm Ukrainai piegādātie gāzei tiks pieņemti ik kvartālu. Savukārt mehānismu atlaižu aprēķināšanai noteiks situācija attiecīgajā brīdī. Tobrīd tika nolemts, ka šī gada otrajam kvartālam gāzes cena Ukrainai būs nedaudz vairāk kā 247 ASV dolāri par 1000 kubikmetriem. Ukrainas puse bija cerējusi, ka nākamajam kvartālam izdosies vienoties par zemāku tarifu. Taču Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs pirms pāris dienām paziņoja, ka faktiski cena arī turpmāk paliks esošajā līmenī. Jebkurā gadījumā Krievijas puse uzskata, ka atlaides tāpat ir pietiekami lielas, lai sniegtu ievērojumu atbalstu Ukrainas ekonomikai. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika Krievijas un Ukrainas naftas kompāniju Gazprom un Naftagaz Ukraina pārstāvi, kā arī Eiropas komisijas pārstāvi tikšanās par gāzes piegāžu turpmākajiem tarifiem. Tā kā Ukrainas puse nebija apmierināta ar Krievijas piedāvāto cenu, nekādu vienošanos pagaidām nav izdevies panākt. Tieši tāpēc no šodienas Ukraina pārtrauc dabas gāzes iepirkšanu no Krievijas. Naftagaz paziņojumā norādīts, ka viens no svarīgākajiem priekšlikumiem iepirkuma atjaunošanai ir pagaidu pozīcijas saskaņošana jautājumā par strīdīgajiem punktiem Naftagaz un Gazprom līgumā par piegādēm līdz nākamā gada pirmā kvartāla beigām. Tas ļaut nodrošināties, ka gāzes piegādes Eiropas patērētājiem ziemas sezonā netiks pārtrauktas. Krievijas puse šādam piedāvājumam gan pašlaik nesot piekritusi. No savas puses Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefkovičs norādījis, ka trīspusējo konsultāciju laikā puses ir atbalstījušas galvenos pamatprincipus, kas nepieciešami nepārtrauktām un stabilām gāzes piegādēm caur Ukrainu uz Eiropas Savienību. Taču šie principi vēl jāiekļauj reālos darba dokumentos. Komisārs arī atzīst, ka daudzos jautājumos Ukrainas un Krievijas pozīcijas joprojām ir ļoti tālas. Pēc Šefkoviča vārdiem priekšā vēl ir visa vasara, lai panāktu galīgo vienošanos par gāzes piegādēm nākamajā ziemas sezonā. Bet tikmēr Krievija jau Ukrainas lēmumu pārtraukt dabas gāzes iepirkšanu nosaukusi par politizētu. Kā paziņojis Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks, Ukraiņu pusē nav pamata pārtraukt iepirkumus, jo piedāvātā cena un atlaides ir absolūti konkurētspējīgas. Tieši tāpēc stāvien liekoties, ka šī lēmuma stāv politiski motīvi. Krievijas mēdija arī ziņo, ka Ukrainas galvenais mērķis esot bijis panākt, lai no Eiropas komisijas puses tiktu saņemta finansiāla palīdzība Ukrainas pazemes gāzes krātuvi piepildīšanai. Taču nekas cits izņemot Eiropas komisijas solījumus nesot saņemts, iespējams tāpēc, ka Ukraina nesot bijusi spējīga sniegt nekādas garantijas par saņemtā finansējumu liederīgu izlietošanu. Kā pagājušajā nedēļā paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins ar tik lielu naftas cenu kritumu kā pašlaik, Krievija vairs nākotnē nevarēs nodrošināt Ukrainai tik lielas atlaides kā līdz šim. Putins uzsvērs, ka vienlaicīgi gāzes cenai Ukrainai nevajadzētu būt augstākai nekā tās kaimiņvalstīm, piemēram Polijai. Tāpat Vladimirs Putins ir uzdevis kompānijai Gazprom uzsākt sarunas ar Ukrainu par gāzes tranzītu pēc 2019. Gada, jo iepriekš gan paša Gazprom, gan enerģētikas ministrijas pārstāvi izteikušies, ka tranzīta līgums pēc 2019. Gada visticamāk netiks pagarināts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.